Areena.
Menneisyys on ikuisesti laajeneva taustapeili. Mitä kauemmas mennään, sitä enemmän asioita näkyy ja käy vaikeammaksi poimia olennaista infoa isosta kuvasta. Ihmiset, jotka tarkkailee menneisyyttä, sekoittaa yleensä faktat ja valistuneet arvaukset, näkyvissä ja piilossa olevan. Lopulta, kun kaikki tutkintalinjat tuntuu kohtaavan loogisesti, voi ajatella, että kaikki, mikä on tapahtunut, on voinut tapahtua vain yhdellä tavalla. Syntyy näköharha, joka muuttuu totuudeksi. Mun tytär Fredrika kysyi multa syksyllä 2020, mitä mä tiedän mun vaaristani, Faijan Faijasta Leo Fahlerista. Mun vastaus oli, että en mitään. Ajattelin, että se on joku työtön tuurioppo. Mutta koska Fredrika sattui kysymään, mä rupesin tutkimaan. Muutamaa kuukautta myöhemmin mä istuin olohuoneessa lukemassa Kansanarkiston valtavaa dokumenttikasaa. Mä olin linnoittautunut ruokapöydän eteläpäähän, josta mä operoin ja litteroin ja tiirustin yötä myöten erilaisia mappeja, papereita, kirjeitä, valokuvia ja kirjoja. Se oli tämän projektin lennonjohtotorni. Fredrikan oli pitänyt palauttaa se sukulaisia koskeva koulutehtävä jo ajat sitten. Jossain vaiheessa vaimo kysyi multa, että mitä mieltä mä itse olin mun silmäpusseista. Leo ei todellakaan ollut pelkkä tuurijuoppo. Näytti siltä, että se oli ollut kommunistisen valtiollisen poliisin etsivä ja sotkeutunut johonkin vallankumoushankkeeseen. Ja sitten oli Leon isä, mun isovaari Jussi, ihmisoikeustaistelija, joka oli päätynyt keskitysleirin kautta presidentin linnanjuhliin. Saadakseni tähän jotain järkeä, päätin tutustua ensin Jussiin, koska siitä oli arkistoissa, kirjoissa ja sanomalehdissä yllättävän paljon materiaalia. Ja sitä paitsi Jussi vaikutti heti paljon tutumalta ja helpommin lähestyttävältä. Sen ajatusmaailma ja luonne tuntui jollain tavalla enemmän multa itseltäni. Tarina kuljetti mut uinuvaan 1800-luvun kankaan päähän, pieneen pohjois-satakuntalaiseen kylään, joka tunnetaan nykyään varuskunnasta, pesäpallosta ja perussuomalaisista. Mun faijan broidin leski Tuulikki vinkkasi mulle sellaisen kirjan kuin Tarua ja totta kankaan päästä, josta löytyi tarina meidän sukunimen synnystä. Selvisi, että mäkitupalainen Antti Antinpoika Rantala oli rakentanut pienen hökkelin 1800-luvun puolivälissä Kankaanpään Lohikoskella. Se antoi mökilleen hienon saksalaisen nimen Fahler, joka tarkoittaa vapaasti käännettynä aidan tekijää. Ehkä Antti valmisti ammatikseen seipäitä. Nämä mäkitupalaiset, eli tyrrepirttiläiset, oli suomalaisen yhteiskunnan toiseksi alinta ihmiskastia. Niiden alapuolella oli ainoastaan loiset, eli kerjäläiset, rikolliset, mielisairaat, juopot ja prostituoidut. Mäkitupalaiset oli maaseudun rutiköyhää työvoimareserviä. Niillä ei ollut edes äänioikeutta. Tossa maassa oli siis meidän suvun juuret. Fahlerin talo, se oli sellainen pieni yhden huoneen harmaa mökki, jonka pihalla oli kitukasvainen peltoplentti. Ei siinä mikään kunnolla kasvanut. Niinpä kun suuret nälkävuodet alkoi vuonna 1866, Rantaloilla ei ollut paljon mahdollisuuksia. Nälkävuodet oli viimeisin laajamittainen Suomessa koettu nälänhätä. Syksyllä satoi vettä niin paljon, että sadot tuhoutui ja ihmiset souteli veneillä peltoensa poikki. Seuraavana vuonna järvissä oli jääpeitä vielä kesäkuussakin. Nälkä ja kulkutaudit tappoi Rantalan pariskunnan ja 150 000 muuta suomalaista parissa vuodessa. Muutama vuoden kuluttua tämän Aution mökin pihaan sattu kerjäläisperhe, johon kuuli isä, Manasse Iisakin poika, äiti Serafia ja pieni Marja-tytär. Perhe muutti Rantalalta vapautuneeseen hökkeliin ja otti sukunimekseen talon nimen Fahler. Tässä oli kirkonkirjojen ensimmäiset viralliset Fahlerit. Marja-tytöstä tuli 25 vuotta myöhemmin Jussin äiti ja meidän suvun lähtölaukaus. Tässä vaiheessa mä hautasin lopullisesti faijan sepittämän Greve von Fahlerin. Kölnin rikkaimman miehen. Silloin ajat oli niin huonot, että monet orjatkin oli työttömiä. Manasse ja Serafia lähetti 10-vuotiaan Marjan tien päälle, koska niillä ei ollut varaa ruokkia lapsiaan. Marjasta tuli lapsiorja, joka kierteli piikomassa talosta toiseen. Joissain paikoissa saattoi saada ihan ok kohtelua. Joissain renkiä ruoskittiin ja piikkoja raiskattiin. Sellaista sanaa kuin ihmisarvo ei tunnettu. Piiat, rengit ja huutolaiset saattoi joutua syömään samoista astioista sikojen kanssa. Pahimmillaan niille on syötetty hevosen paskaa sotkettuja jauhoja. Oliko se sitten meidän geeniketjun kannalta onni vai epäonni? Mutta yhtenä päivänä Marjan palvelustaloon pestautui renkipoika nimeltä Kalle Välimaa. Kalle ja Marja meni naimisiin, ja ne asettu Marjan lapsuuden kotiin Faalerin mäkitupaan, joten myös Kalle alkoi käyttää sukunimenään Faaleria. Pariskunta sai yhteensä 7 lasta, josta vain 5 selvisi hengissä aikuisikään. Ensimmäisenä syntyi Franz Faaler vuonna 1890, ja 6 vuotta myöhemmin mun isovaari Jussi. Siinä välissä ehti syntyä myös Hilda, joka kuoli nälkää ja kurjuuteen alle 2-vuotiaana. Nyt mä olin päässyt vuoteen 1896. Mä aloin etsiä kosketusta Jussiin, tarinan ekaan ihmiseen, johon mulla oli yhteys. Tavallaan ihan fyysinenkin yhteys, koska mä olin asunut opiskeluaikoina Kalliossa sen kuolinkodissa. Ja nyt mä melkein hukuin niihin satoihin Jussin kirjoittamiin kirjeisiin ja muistelmiin, jotka oli löytynyt Tyyrän isomummun vintiltä. Niiden lukeminen oli koukuttavaa. Mä etsin jokaisesta virkkeestä vastauksia siihen, millainen Jussi oli ja mistä sen ilmiselvä herranviha oikein nousi. Mulle alkoi hahmottua kuva anarkistista ja aatteen taistelijasta. Jussin elämä hahmottui mulle kuolema edellä, tavallaan käänteisenä kronologiana. Aluksi mä en millään meinannut päästä sen lapsuuteen käsiksi. Lopulta kirjeiden seasta löytyi todellinen jackpot. Tyyrä oli saanut tulevalta siipaltaan Jussilta kirjeen syyskuussa 1921. Jussi täytti silloin 25 vuotta ja oli antanut kirjeelle otsikoksi 4. vuosisadan täyttyessä. Tässä pitkässä kirjesarjassa Jussi paljastaa rakastamalleen naiselle siihen asti sen elämänsä tärkeimmät tuntemukset ja salaisuudet. Tämä setti oli kirjoitettu 3 osassa, ja siinä oli yhteensä 6 sivua erittäin kaunista ja vivahteikasta suomea. Se teksti oli niin hienoa kielenkäyttöä, että mä koin aitoa ylpeyttä Jussin puolesta. Just tästä kirjeestä mä sain selville kaiken edellä kerrotun. Siis mistä Maria oli kotoisin ja millaisia kokemuksia sillä oli lapsiorjana. Lisäksi siitä selvisi, että Kalle ja Maria ei mennyt naimisiin rakkaudesta, vaan pakon edessä. Orjalle avioliitto oli pakovapauteen. Näin Jussi kirjoitti vanhempiensa avioliitosta, lapsuudesta ja nuoruudesta.
Isällä ja äidillä on palvelusajoiltaan eläimellisen kohtelun veroisia kokemuksia kerrottavana. Hyvin helposti tulee vielä nytkin äidillä itku, kun hän kertoo pimeästä ja kärsimysrikkaasta lapsuudestaan ja nuoruudestaan. Äidille on naimisiin meneminen ollut aivan vastenmielistä, vain ulkonaisen kurjuuden painostamana mennyt naimisiin. Vanhempieni avioliitto oli onneton. Samalla se oli tyypillinen köyhien, itsetiedottomien ja taloudellisen ahdinkotilan painostamien maaseutuproletaarien avioliitto.
Jussi kirjeessä toistuu halveksunta isä Kallea kohtaan. Kalle oli pesun kestävä punaniska ja poikansa mielestä kaikki puoli ikävä ihminen. Kallesta on olemassa muutamia 1900-luvun alussa otettuja valokuvia. Se näyttää niissä vähän sellaiselta Sons of Anarchyn prätkäjengiläiseltä. Lommat, posket, muhkeet, valkoiset viikset ja pistävät silmät. Se oli jäntävä kuin pajuvitsa. Just sen näköinen, että se oli tehnyt koko elämänsä fyysistä työtä. Luonteeltaan Kalle oli Jussin mukaan äkkipikainen ruutitynnyri. Täynnä vihaa porvareita ja pappeja kohtaan. Ne jos miettii, että se oli renkinä saattanut syödä sikojen kanssa samasta astiasta, niin mä yhtään ihmettelen. Kallen ammattikin mätsää hyvin luonteen kanssa. Kun Jussi joutui sisällissodan jälkeen 1918 kesäkuussa Dragsvikin keskitysleirille, sisäänottokuulustelussa kysyttiin isän ammattia. Vastaus: teurastaja. Mua alkoi naurattaa, kun mä listasin sukulaismiesten ammatteja. Sieltä löytyy jos jonkunlaista titteliä aina kansanedustajasta kalakauppiaaseen, mutta teurastaja. Teurastaja kiilaa kärkisijoille. Mulle oli jo selvinnyt, että seuraavissa Faalerin sukupolvessa olisi tarjolla kaikenlaisia hämäriä käänteitä. Siksi mä ajattelin ensin, että 100 vuotta sitten kuollut Kalle on pelkkä marginaaliin kirjoitettu kuriositeetti, mutta niinhän ei ole. Kalle on koko janan alku ja suvun siemen. Kun mä luin sen piirteistä ja Kankaanpäin henkisestä maisemasta, mä tajusin, että kaikkien meidän suvun miesten piirteet putoo kallelta. 8 sen geeneistä on valunut mun patologiselle valehtelijafaijalle. Mä tunnistan niistä tiettyjä samankaltaisuuksia. Ensinnäkin ne molemmat antoi vaimoille ympäri korvia ja toiseksi niille maistui rähinäviina. Kolmanneksi kummatkin nauroi auktoriteeteille. Jussin lapsuudessa 1900-luvun alun Kankaanpäässä puhuttiin ihan suoraan paremmista ja huonommista ihmisistä. Yhteiskunta oli jakautunut täysin kahtia. Oli pieni porukka, joka omisti kaiken, ja iso porukka, joka ei omistanut mitään. Pomot ja palvelijat. Meidän suku kuului tuohon jälkimmäiseen joukkueeseen. Raivohullu teurastaja Kalle purki turhautumisensa ja pahan olonsa marjavaimoa. Jussi muistelee eräässä Tyyralle lähettämässään rakkauskirjassa lapsuuttaan ja isänsä hurjaa luonnetta näin.
En tiedä, miten minua on mahdettu hoitaa lapsena. Luulen kuitenkin, että siinä olisi ollut paljon toivomisen varaa. Olen kuullut, että minä olen ollut lapsena kova itkemään. En tiedä, mistä se olisi johtunut. Isä oli sanomattoman ilkeä ja häijy ja nautti, kun sai äitiä kiusata. Äiti tyytyi alistuvaisesti osaansa. Hän on itkenyt monta salaista ja yksinäistä itkua. Äidin sisimmässä paloi voimakas tahto saada elämä hyväksi, mutta oli äidin suunnitelmat miten hyviä tahansa, ne murskattiin aina.
Jussin isäsuhde meni lapsena niin ruvelle, ettei se edes osallistunut Kallen hautajaisiin 20-luvun alussa. Tulipahan haudattua ilman minuakin, Jussi kirjoitti lakonisesti Tyyralle. Jos Jussi ei olisi ollut luonteeltaan sellainen hipahtava anarkisti-pasifisti, se olisi ehkä haastanut Kallen kaksitaisteluun samalla tavalla kuin mulle ja Faijalle kävi Espalla Häppärin terassi edessä. Jussi lupas, ettei se koskaan tulisi itse lyömään vaimoaan. Mutta mä löysin Tyyran myöhemmästä kirjeenvaihdosta todisteita, josta selvisi, että tämä lupaus ei pitänyt. Kaikkein pimeimmillä hetkillään, 30-luvun puolivuosina, myös Jussi kävi väkivaltaiseksi. Jopa siinä määrin, että Tyyran isoveli kirosi Jussi helvetin syövereihin. Niin, se omena on pudonnut kerta toisensa jälkeen puusta, mutta ei kovin kauas. Nälkä oli Jussin lapsuuden kodissa vakituinen perheenjäsen. Palkkatyötä oli liian vähän. Suuri osa työläisten ajassa meni taksverkkitöissä isäntien metsissä ja pelloilla. Jussi valittelee monessa 40-luvun muistelmatekstissään, että elämä oli pelkkää voileipien perässä juoksemista. Kallen kohdalla ongelma oli siinä, että se oli hyvä teurastaja, mutta huono maanviljelijä. Ja kun teurastettava ei ollut, niin perhe ajautui konkurssin partaalle. Mitä huonommin meni, sitä enemmän se synkisteli. Koko ikänsä niskaliimassa uurastanut Kalle luultavasti ajatteli, ettei siinä ollut mitään tolkkua, että työväestö näki nälkää, kun laiskat isänät mässäili pihveillä ja rikastui. Miksi osa ihmisistä joutui elämään köyhyydessä pelkästään sillä perusteella, että ne oli sattunut syntymään väärään taloon? Ne teki isänille 16-tuntista työpäivää pelkästään siitä ilosta, että ne sai asua jossain viimeisessä tuvannurkassa nälän ja laihojen lasten kanssa. Ja kirkossa piti käydä kuuntelemassa pappia julistusta anteeksannosta ja oikeudenmukaisuudesta. Jos kirkko kerran oli heikkoja ja köyhien asialla, niin miksi asettu rikkaiden puolelle? Pikkuhiljaa katkeruus kasvoi ja työläiset alkoi järjestäytyä. Vuonna 1903 perustettu sosiaalidemokraattinen puolue, SDP, lupasi ratkaista duunarien ongelmat. Myös Kankaanpäähän perustettiin työväenyhdistys. Yksi perustajajäsenistä oli Kalle Faaler, jolla oli kehkeytymässä kovan häirikön maine. Tämä selvisi satakuntalaisten työväenyhdistysten historiikeista ja kokouspöytäkirjoista. Kalle isännöi Faalerin mäkituvassa suunnittelukokouksia, ärhenteli isännille ja lietsoi työmiehiä talollisia vastaan. Ei sitä kuitenkaan mitään yhdistyksen merkkihenkilöä tullut. Kokouspöytäkirjojen mukaan Kallen suurin mainetteko oli ulkovessan rakentaminen Kankaanpäin työväentalo takapihalle. 1900-luvun alussa duunarit alkoi ajatella, että jos 8 tunnin työpäivää ja torpparilaki ei saatu läpi hyvällä, niin piti alkaa harkita kovempia otteita. Sisällissota oli vielä aikaa, mutta viha kiehui ja kattilassa niin, että kansi kolisi. Tällaisessa kyräilevässä maailmassa Jussi kasvoi ja oppi isältään elämänarvoja. Jussi kuvaili tota aikaa kirjoitusvihkoissaan. Se jäämistössä oli lukuisia pikkuvihkosia ja sekalaisia paperiarkkeja, jossa oli kaikenlaisia outoja pohdintoja aina tähtitieteestä ja kotimaan matkailumainonnasta ihan arkipäiväisiin havaintoihin. Mutta siellä oli myös tekstejä, jotka pisti pohtimaan, minkälaisilla säännöillä kankaan päässä pelattiin isäntien ja työväen välillä. Esimerkiksi tällaisen jutun Jussi muisti.
Eräänä kesänä alkoi pöhnäpäisenä viinasta renkata Ahlströmin omistaman Kangassalon vouti. Ja pihlajaisella kalikalla hakkasi renkiään Alfred Viitalaa niin pahoin, että täytyi lähteä heti tuomaan sitä lääkärin tykö. Renki on pitänyt liian pitkiä ruokatunteja. Vielä tämä hurjimus alkoi käymään Viitalan vaimon päälle, kun hän oli mennyt miestään auttamaan pois tämän raakalaisen käsistä. Ja löi samalla kalikalla 3 kertaa raskaana olevaa vaimoa. Renki lähti Kivimäen torppaan karkuun ja isäntä koko matkan löi häntä.
Jussi kertoo nähneensä myös niin sanotun talollisen joululahjan, eli häädön, jossa isäntä ajoi torppariperheensä talvella maantielle. Torppari oli myöhästynyt metsätöistä, joten talon ikkunat rikottiin ja annettiin sen verran poistumisaikaa, että perhe sai kengät jalkoja ja lapset kainaloon. Tällaiset kokemukset muovaili Jussin maailmankuvaa. Äiti itki kotona traumojaan, isä sekoili kylillä haastamassa riitaa, nälkäkurni vatsassa, naapureita potkittiin päähän. Jussista tuli mies, jolle pyrkimys oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon oli kaiken A ja O. Jussi liittyi työväenyhdistykseen jo 13-vuotiaana vuonna 1909. Tällä tiellä Jussi pysyi elämänsä loppuun saakka. Aluksi valittiin yhdistyksen huvitoimikuntaa, joka oli pikkupojalle kiva harrastus. Siellä pääsi suunnittelemaan työväentalon iltamiin näytelmiä, runonlausuntoja ja satuhetkiä. Teininä Jussi tutustui työväenyhdistyksen johtohahmoihin, jotka edesauttoi myöhemmin sen uraa agitaattorina. Yksi läheisimmistä oli kylän seppä ja työväenyhdistyksen puheenjohtaja Frans Hakala, josta Jussi sai varaisän, jota ei tarvinnut pelätä. Dragsvikin keskitysleirillä Jussi jopa pelasti Hakalan hengen. Jussi vietti paljon aikaa tämän 2-metrisen kylän seppän kotona, koska siellä pidettiin työväenyhdistyksen kirjastoa. Ehkä just Hakalan ansiosta Jussista tuli lukutoukka. Se ahmi kaiken, mitä se sai käsiinsä. Runoja, näytelmiä, romaaneja ja sosialismin oppikirjoja. Lukuinnostuksessa oli alkusysäys sillä, että Jussista tuli lopulta kirjoittaja, puheammattilainen ja taitava sanankäyttäjä. Erityisen paljon se fanitti Eino Leinoa. Aikuisena Jussilla oli tapana rauhoittaa mieltään menemällä yksin metsään lukemaan Eino Leinon luontokuvauksia.
Jos joku, niin minä olen lukenut Kankaanpään työväenyhdistyksen ja kunnan kirjastot tarkkaan. Raskaimmankin työpäivän iltana minulla riitti aikaa lukemiseen. Silloin kun toiset lähtivät nurkkatansseihin ja tekemään kaikenlaista pahaa ihmisille, niin kuin pojaviikareitten tapana on, istuin minä lueskelemassa tai kävelin yksin metsässä luonnon suuressa salissa. Minulla on aina ollut taipumusta sellaiseen satumaiseen, runolliseen haaveiluun.
Kallen mielestä lasten koulussa käynti oli typerä idea. Riitti, että mukulat kävi töissä ja toi ruokaa pöytään. 1900-luvun alussa köyhienkin perheiden lapset osasivat kyllä lukea, mutta mäkitupalainen pulpetin takana ei ollut itsestäänselvyys. Maria äiti näki kuitenkin pidemmälle. Se tajusi, että ainoa tapa päästä elämässä eteenpäin oli opiskelu. Jussi kiitteleekin äitiään siitä, että sai käydä 2 vuotta Kankaanpään kansakoulua. Siihen Jussin koulu kuitenkin tyssäsi, koska ruokarahat piti ansaita palkkatöissä.
12-vuotiaana otin ensimmäiset askeleeni maailman reunalla. Kodissa ei riittänyt tarpeeksi rahaa, minkä takia koitin sitä ansaita palkkatöillä. Eihän sellaisen miehen päiväpalkat mitään maksaneet. Hyvässä tapauksessa 75 penniä kovalta riihipäivältä. Yrittää sitä kuitenkin piti.
Siinä Jussin mainiossa 25-vuotiskirjassa kerrotaan töistä, joihin se lapsena ajautui. Se myi sosiaalidemokraattilehteen ovelta ovelle ja kävi peltoja metsätöissä. Kesäsin se oli juoksupoikana kirkonkylän sekatavarakauppialle ja oppi tuntemaan koko Kankaanpään henkilögalleria. Jussi tiesi tasan tarkkaan, missä talossa asui sosialistit ja missä porvarit. Se tunsi juorukellot, viinankeittäjät, poliisit ja huligaanit, kauppiaat ja maanviljelijät. Ympäri kirkonkylää viipottaminen kehitti tarkan sosiaalisten suhteiden tutkan. Kun mä mietin vaariani Leoa ja omaa faijaani, mä ymmärrän, mistä toi piirre on peräisin. Kaikilla suvun miehillä on ollut herkkä pelisilmä valtasuhteille ja ihmisten agendoille. Jussi analysoi lapsuuttaan 20-luvun rakkauskirjeessä Tyyralle. Kun ei ollut Tinderiä eikä somea, ne pariskunnat esitteli itsensä kirjeiden kautta. Näitä kirjeitä oli jotenkin sykähdyttävä lukea. Niissä Jussi lirkuttelee rakkaudesta, pohdiskelee sopivaa lasten lukumäärää ja haaveilee seurustelusta, eli yhdyselämästä, kuten Jussi asian ilmaisi. Seksistä ja ehkäisystä se kirjoitteli kieli keskellä suuta, hyvin ryhdikkääseen ja kohteliaaseen sävyyn. Näissä kirjeissä paljastettiin syvimmät ja arimmat totuudet. Eihän Jussi ja Tyyrä voinut mitenkään kuvitella, että niiden pojanpojanpoika lukisi näitä tekstejä 100 vuotta myöhemmin jossain internetissä. Nämä kirjeet auttoi mua piirtämään kuva Jussin luonteesta. Se kertoo olleensa utelias ja tiedonhalunen poika, jolla oli vilkas mielikuvitus. Sillä oli myös taipumusta maanisdepressiivisyyteen. Jussi kutsui maanisia aikojaan aika hauskalla termillä kohinakausiksi. Isältään Jussi peri kiivaan spontaanisuuden, äidiltään empaattisuuden. Aika omituinen luonnekoktail, josta mä tunnistan vähän itteenikin. Se oli taiteellinen taivaanrannan maalari, sellainen herkkä runopoika, joka rakasti yksin olemista ja haaveilua. Tämä Jussin oma luonneanalyysi kertoo mun mielestä hyvin ristiriitaisesta hahmosta. Se, mitä Jussi avaa luonteestaan, on kaukana siitä Jussista, joka myöhemmin teki nimeä kansankiihottajana. Toisaalta voi ajatella, että nimenomaan taipumus haaveiluun vei Jussin politiikkaan. Siellähän haaveet sanotetaan. Rippikoulun jälkeen 16-vuotias Jussi alkoi haikailla pois kotoa. Sitä rupesi tympimään Kankaanpää pitkäveteisyys. Jussi otti hevoskyydin Poriin, joka oli Kankaanpäähän verrattuna melkoinen metropoli. Sitä kutsuttiin Satakunnan Manhattaniksi. Jussi oli kuullut, että Reposaaren höyrysahalla bisnes luisti. Siellä palkattiin työvoimaa, kuka käveli sisään ja ilmoittautui.
Minua alkoi suututtaa se kankaanpääläinen yksitoikkoisuus. Minä kerta kaikkiaan päätin lähteä maailmalle. Lähtiessäni kotoa minä kävin synnyinkodissani, missä ei enää ketään asunut. Harhailin siellä lapsuusaikani rakkailla leikkikentillä. Silloin minä itkin yksinäisyyden ja turvattomuuden kyyneleitä. Muistan, kun äiti laittoi minulle evästä matkaan. Muistan, miten äidin silmistä tipahteli kyynel. Silloin en ymmärtänyt äidin kyyneleitä oikein. Nyt vasta jälkeenpäin olen ne käsittänyt. Äiti itki sen takia, että hän tiesi, miten kylmästi maailmalla tuulet puhaltaa.
Jussissa palo seikkailijan liekki. Sillä oli koko ajan tuli perseellä, ihan kuin pojalla Leolla ja lopulta mun faijalla. Mä luulen, että aika usein se teki ensin ja mietti vasta sitten. Tällaisen käsityksen mä oon saanut, ainakin jos miettii Jussin seuraavaa elämänvaihetta, joka päättyi sisällissotaan, murhayrityssyytteeseen ja vangitsemiseen. Käsikirjoitus ja luku, Aksa Faaler. Jussin ääni, Matti Ristinen. Tuotanto, Jakso Media ja Yle Draama.